Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը հայտարարել է, թե Կոսովոյի անկախությունը օրինական ճանաչած միջազգային դատարանի որոշումը քաղաքական նոր իրավիճակ է ստեղծում։ Մեր հաղորդումը Ստեփանակերտից։ Տեսակետների խաչմերուկ, քննարկում հայտնի արտահայտության շուրջ, Հայաստանը զարգանալու հեռանկարներ չի ունենա, միջև չլուծվի Ղարաբաղի խնդիրը։ Մամուլի տեսություն, Հայաստանի մամուլը Կոսովոյի օրինակով անդրադառնում է Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցին։ Կանդրադառնանք Մերձդնեստրում ձերբակալված հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանի գործին։ Կներկայացնենք հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, եթերը կտրամադրենք մեր ունկնդիրներին, ինչ հարցեր են հուզում Հայաստանի շարքային բնակիչներին։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, հիմա ծանոթանանք օրվա լուրերին։ Այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը երկօրյա այցով մեկնել է Աֆղանստան։ Նախարարը այցելելու է հայկական զորախմբին, որը տեղակայված է Կունդուզ քաղաքում և հսկում է քաղաքի օդանավակայանը։ Սեյրան Օհանյանը հանդիպումներ է ունենալու Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի ուժերի հրամանատար ԱՄՆ զինված ուժերի գեներալ Դեյվիդ Պետրեուսի, Աֆղանստանի պաշտպանության նախարար Աբդու Ռահիմ Վարդակի և այլ բարձրաստիճան զինվորական պաշտոնյաների հետ։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Հարարության լրատվական գործակալությունը։ Աբխազիայի առաջնորդ Սերգեյ Բագապշը և Հարավային Օսիայի առաջնորդ Էդվարդ Կոկոյտին ուրբաթ օրը Կարակասում հանդիպել են Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսի հետ։ Հանդիպման ժամանակ Չավեսը նրանց խոստացել է աշխատանքներ տանել, որ լատինաամերիկյան այլ երկրներ նույնպես ճանաչեն Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Մինչ այժմ Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը ճանաչել են 4 երկիր՝ Ռուսաստանը, Վենեսուելան, Նիկարագուան և խաղաղ օվկիանոսյան Նաուրու կղզին։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը միացել է ԱՄՆ-ին և ստեր է տարածում Իրանի միջուկային ծրագրի մասին։ Իրանի ԻՍՆԱ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ահմադինեջադը ասել է, թե Մեդվեդևը դարձել է Վաշինգտոնի բեմադրած քարոշչական դրամայի մասնակիցը։ Անցած շաբաթ Մեդվեդևը հայտարարել էր, որ Իրանը մոտ է միջուկային զենքի համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիաների ստեղծմանը։ Այսօր Իրանի ատոմային գործակալության ղեկավար Ալի Ակբար Սալեխին հայտարարեց, որ Իրանում հիմնադրամ է ստեղծվել միջուկային սինթեզի ոլորտում ուսումնասիրություններ կատարելու համար։ Հիմնադրամին հատկացվել է $8 միլիոն, ծրագրում ընդգրկված են 50 գիտնականներ։ Միջուկային սինթեզը հանդիսանում է էներգիայի հզոր աղբյուր և կարող է օգտագործվել միջուկային զենք ստեղծելու նպատակով, նշում են արևմտյան գործակալությունները։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը այսօր կարճատև այցով մեկնել է Ուկրաինա։ Ղրիմում, Յալթա հանգստավայրում նա հանդիպում է Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հետ։ Քննարկվող հարցերի շարքում է նաև ռուսական Գազպրոմ և ուկրաինական նաֆթագազ ընկերությունների միաձուլման հնարավորության հարցը։ Մինչ պաշտոնական հանդիպումը Պուտինը այցելել է Ղրիմում անցկացվող մոտոցիկլիստների մի հավաքի։ Ռուսաստանի վարչապետը այստեղ եկել է 3-ակնանի Harley Davidson մոտոցիկլով։ Այսօր առավոտյան Ռուսաստանի Սամարա քաղաքի փոքր շուկաններից մեկում հրաձգություն է տեղի ունեցել, 2 մարդ սպանվել է, 5-ը վիրավորվել։ ՌԻԱ Նովոստին հաղորդում է, որ ականատեսների պատմելով ավտոմեքենա է մոտեցել շուկային, որի մեջից էլ կրակ է բացվել։ Հանցագործները միջադեպի պատճառները հայտնի չեն, կատարվում է հետաքննություն։ Աֆղանստանի հարավում պայթյունների հետևանքով միջազգային ուժերի 4 զինծառայող է զոհվել, նրանք ԱՄՆ քաղաքացիներ էին։ Միայն այս ամսվա ընթացքում միջազգային ուժերը Աֆղանստանում 69 զինծառայող են կորցրել։ Պակիստանում Աֆղանստանի հետ սահմանային հատվածում առնվազն 11 մարդ է սպանվել հրթիռային հարվածից։ Associated Press-ը, վկայակոչելով Պակիստանի հատուկ ծառայությունները, հաղորդում է, որ զոհվածների թվում կան մի քանի արտասահմանցիներ։ Ենթադրվում է, որ հրթիռը արձակել է ամերիկյան առանց օդաչուի օդանավը։ Ամերիկյան նման օդանավերից պարբերաբար հրթիռակոծվում է Պակիստանա-Աֆղանական սահմանին գտնվող գրոհայինների հենակետ։ Հնդկաստանում առնվազն 25 մարդ է զոհվել ավտովթարի արդյունքում։ Ոստիկանությունը հաղորդում է, որ ուրբաթ օրը ավտոբուսը դուրս է եկել լեռնային ճանապարհից և 80 մետր բարձրությունից ընկել գետը։ Այսօր Հայաստանի նախագահը մեկնել է կարճատև արձակուրդի, նախագահի մամուլի ծառայությունը մեկ նախադասությամբ տեղեկացնում է, որ Սերժ Սարգսյանը արձակուրդի մի մասը կանցկացնի արտերկրում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեկ երեկոյան մամուլի ասուլիս էր հրավիրել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Նա անդրադարձել է իր գնահատականները ներկայացրել, թե այս վերջին օրերի իրադարձությունները ինչ նշանակություն, ազդեցություն կարող են ունենալ Ղարաբաղի կարգավորման բանակցությունների վրա։ Խոսքը արդարադատության միջազգային դատարանի որոշման մասին է, որը Կոսովոյի հռչակած անկախությունը օրինական համարեց։ Բակո Սահակյանը մի շարք հայտարարություններ է արել, նա հայտարարել է, որ Հագայի դատարանի որոշումը քաղաքական նոր իրավիճակ է ստեղծում, հայտարարել է, որ Ադրբեջանը իրականացնում է նրա բնորոշմամբ ժամանակակից ահաբեկչություն և եթե միջազգային կազմակերպությունները համարժեք քայլերի չդիմեն, կհայտնվենք ավելի ծանր իրավիճակում, նշել է նա։ Հայաստանի քայլերի բանակցությունների մասին էլ Հայաստանի դրսևորած կեցվածքը նա դրական է գնահատում և չի մեղադրում Հայաստանի իշխանություններին, Հայաստանի քաղաքական վերնախավին, որ չեն ճանաչում Ղարաբաղի անկախությունը, որ այս պահին այդպիսի հարց չի բարձրացվում։ Բակո Սահակյանի մամուլի ասուլիսից Ստեփանակերտից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի կարծիքով Հագայի դատարանի որոշումը քաղաքական նոր իրավիճակ է ստեղծում։
Եթե Կոսովոյի անկախության ճանաչումը կնպաստի Արցախի անկախության միջազգային ճանաչման, մենք միայն կարող ենք ողջունել։
Ուրբաթ երեկոյան հանդիպելով լրագրողների հետ այսպիսի հայտարարություն արեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, գնահատելով այն որպես կարևոր իրադարձություն։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե որը պիտի լինի Լեռնային Ղարաբաղի կողմից փոխզիջումը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցություններում, նախագահ Բակո Սահակյանն արձագանքեց, որ այդ հարցին կպատասխանի բանակցություններին լի իրավ մասնակցելու դեպքում։
Այն որ հարցը պիտի կարգավորի փոխզիջման և այդ մասին խոսում է այս տարիների ընթացքում որևէ այլ ձևակերպում չի ներկայացվել բացի փոխզիջումից։ Ուղղակի տարբեր են այդ փոխզիջման մոտեցումները։ Հայկական կողմը այդ փոխզիջումները պատկերացնում է այլ կերպ, ադրբեջանական կողմը այդ փոխզիջումները պատկերացնում է այլ կերպ։
Բակո Սահակյանն ընդգծեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի դիրքորոշումն այս տարիների ընթացքում չի փոխվել։
Մենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերջնական կարգավիճակը չենք դիտում նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքների շրջանակներում։ Մնացածը մենք կներկայացնենք այդ բանակցությունների մասնակցելու դեպքում։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահն անդրադառնալով Հայաստանի կողմից բանակցություններում իրականացվող քաղաքականությանը հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղը ողջունում է Հայաստանի իրականացրած քաղաքականությունը։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահը չի իրականացնում ծառայա քաղաքականություն, որը ողջունում է ինչպես մեր կողմից, այնպես էլ միջազգային համայնության կողմից։ Հայաստանի Հանրապետությունը, հատկապես իդեմս Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, իրականացնում է մի քաղաքականություն, որը խիստ տարբերվում է հակառակ կողմի կեցվածքից և նա կողմից իրականացված քաղաքականությունից։ Ակնհայտ դրսևորումը, որը իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետությունը, ուղղված է կառուցողական աշխատանքներ իրականացնելու, նպաստելու բանակցային գործընթացը։
Նախագահ Սահակյանը նաև համոզմունք հայտնեց, որ Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարությունը քայլեր է ձեռնարկում զախողելու բանակցային գործընթացը։
Ես հնարավորություն եմ ունեցել նաև Միսկի խմբի համանախագահներին և ԵԱԿ-ի գործող նախագահին ասելու, որ Ադրբեջանը իրականացնում է ժամանակակից ահաբեկչություն, և կարծում եմ ես չեմ չափազանցում նման որակում տալու, և եթե Միսկի խումբը և ընդհանրապես միջազգային կազմակերպությունները համարժեք քայլերի չդիմեն Ադրբեջանի այդ ապակառուցողական և վտանգավոր քաղաքականությունը դադարեցնելու, մենք հայտնվելու ենք և Միսկի խմբի հետ և ընդհանրապես միջազգային հանրությունը հայտնվելու ավելի ծանր վիճակում, քան հիմա գտնվում է։
Բակո Սահակյանը նաև հերթական անգամ շեշտեց, որ ՀՀԿ Մինսկի խումբը չի կարողանում այսօր ավելի մեծ արդյունքներ արձանագրել հենց այն պատճառով, որ բանակցությունների Ղարաբաղը չի մասնակցում։ Հայաստանի կողմից Ղարաբաղի անկախության ճանաչման մասին Բակո Սահակյանն ասաց, որ այդ ճանաչումն ինքնանպատակ չպետք է լինի, սակայն այդ հարցը արդեն շահարկման թեմա է դարձել։
Վերջինաշուվ մենք պիտի հաշվի առնենք, որ Հայաստանը այսօր պատասխանատվություն է կրում միջազգային անորոշության առջև, և չի կարելի Հայաստանը միավորել, Հայաստանի քաղաքական գործիչները միավորել, թե ինչու նրանք չեն ճանաչում Արցախի անկախությունը։ Մենք որևէ կերպ դժգոհություններ չենք հայտնել այդ առումով, և մենք գտնում ենք, որ վաղ թե ուշ մոտենալու են Հայաստանի կողմից այդ ճանաչման գործընթացին։
Իդեպ, իր պաշտոնավարման 3 տարիների ընթացքում սա Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի առաջին մամլոասուլիսն էր։ Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Մինչև չլուծվի Ղարաբաղի խնդիրը, Հայաստանը զարգացում չի ունենա։ Նորից պնդեց Հայաստանի առաջին նախագահը, ինչը ասել էր դեռ 10 տարի առաջ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այս պնդումը նորից մեկնաբանությունների տարընթերցումների առիթ տվեց։ Մի կողմից ասես աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, պարզ է, որ ցանկացած հակամարտություն, որ կարգավորվի, երկրի վիճակը ավելի լավ կլինի։ Մյուս կողմից նորից Ղարաբաղը ծախելու մասին խոսակցություններ։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի մեր հյուրերը քննարկում են այս հարցերը, մասնակցում են ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի և իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները։ Զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Վերջին օրերին հայ քաղաքական միտքը նոր բանավեճի փուլ մտցրեց ՀՇ համագումարում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արած հետևյալ հայտարարությունը, մեջբերում եմ. Առանց Ղարաբաղյան հակամարտության և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման Հայաստանը անվտանգության, տնտեսական զարգացման և ժողովրդագրական վիճակի բարելավման հեռանկար չունի, անկախ այն հանգամանքից, թե ում ձեռքին կլինի իշխանության ղեկը, մեջբերման ավարտը։ Ու թեև նա ընդամենը վերաշարադրել էր այս կապակցությամբ իր բազմիցս հնչեցրած տեսակետները, դրանք առավել սուր հնչեղություն ստացան գուցե Ղարաբաղին առնչվող վերջին զարգացումների համատեքստում։ Եվ դրանք ենք այսօր քննարկելու Ազատություն ռադիոկանի հյուրերի՝ ՀՀԿ խորհրդի անդամ Արտակ Դավթյանի և Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի անդամ Արման Գրիգորյանի հետ։ Պարոն Գրիգորյան, ես նշեմ միանգամից, որ ձեր զրուցակիցը ևս համամիտ չէ արտահայտված այս դատեղության, ինչի մասին արդեն իսկ հրապարակավ հայտարարել է, նշելով, ես մեջբերում եմ դարձյալ, որ եթե մենք այդպես մտածենք, ուրեմն հենց այս պահից պետք է կապիտուլյացիայի ենթարկվենք և Ադրբեջանի առջև, և թուրքերի առջև, ինչը բացարձակապես անընդունելի է։ Պարոն Դավթյանը նաև ցավ էր հայտնել, որ Հայաստանի առաջին նախագահն է նման արտահայտությունների հեղինակը, որտեվ սրա անունը ըստ նրա նույնիսկ դժվար է բարդ գտնել, պարտվողական է կամ կապիտուլյացիա։
Ես էլ պիտի ցավ հայտնեմ, որ երբեմն կարիք է լինում այնպիսի էլեմենտար բաներ բացատրել մեր քաղաքական բանավեճի ընթացքում, ընդհանրապես ես նկատի ունեմ Հայաստանում ընթացող քաղաքական բանավեճի ժամանակ, որ կապիտուլյացիան և կոմպրոմիսը իրարից տարբեր բան է։ Խոսքը այստեղ նրա մասին չէ, թե մենք կապիտուլյացիայի պիտի գնանք, թե պիտի հանձնվենք, թե պիտի ինչ-որ ադրբեջանցիներն ուզում են տանք և այն։ Խոսքը ստատուս քվոն պահպանելու կամ չպահպանելու մասին է։ Եվ այդ հարցին է, որ պիտի պատասխանեն Տեր-Պետրոսյանի քննադատները, արդյոք հնարավոր է ստատուս քվոն պահպանել, թե ոչ։ Դրանից հետո կգա այն հարցը, թե ստատուս քվոն չպահպանելու դեպքում ինչ տեսք պիտի ունենա այդ կոմպրոմիսը, և ով է պատասխանատվություն կրում, որ կոմպրոմիսի պարամետրերը գնալով վատանում են։
Անգամ ձեր կուսակիցները որոշակի ճշմարտություն են տեսել պարոն Տեր-Պետրոսյանի արտահայտությունների մեջ։ Ես մեջբերեմ ձեր խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մելիքյանի տեսակետը, որ ասել էր, այո, իրոք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծված չլինելը և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորված չլինելը որոշակի ազդեցություն ունենում են Հայաստանի տնտեսության զարգացման վրա, և այդ երկու հարցերի լուծումը Հայաստանի տնտեսության վրա դրական ազդեցություն կունենա։ Միթե հնարավոր է հերքել այս առաջին հայացքից և երկրորդ հայացքից նույնպես ճշմարտացի թվացող դատեղությունը։
Խնդիրը կայանում է նրանում, թե արտահայտությունը ինչպես է ընկալվում, երբ բացարձակ, ուրեմն բովանդակային առումով բացարձակ տեսնում ես, որ Հայաստանը չի կարող տնտեսական զարգացում ունենալ և ժողովրդագրական ցուցանիշները չեն լավանա, ինչպես նաև անվտանգության խնդիրները երբեք մենք չենք կարող կարգավորել, ոսկե վերաբերում է գլոբալ ընդհանուր առումով, եթե չկարգավորվեն այդ երկու հարցերը, ոսկե սրան է վերաբերում, այնինչ աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, ունենալ երկու բաց սահման, թե ունենալ չորս բաց սահմաններ, որն է ավելի լավ, բնական է, որևիցե մեկին պետք չէ բացատրել, թե որ դեպքում ավելի շատ հնարավորություն ունես և զարգանալու, և մնացած ցուցանիշները արձանագրելու, խոսքը վերաբերում է և անվտանգությանը, և ուրեմն ժողովրդագրական ցուցանիշներին. Սակայն խնդիրը հետևյալն է. Կարող ենք արդյոք մենք ապահովել տնտեսական զարգացում, ապահովել բարեկեցիկ կյանք, ապահովել ժողովրդագրական ցուցանիշների աճ, ապահովել փաստացի անվտանգություն, անվտանգություն որպես պաշտպանվածության վիճակ, սա է անվտանգության սահմանումը, թե ոչ այս պայմաններում. Հարցի պատասխանը միանշանակ է, այո, կարող ենք, ինչքան կարող ենք, ես կարծում եմ այնքան, ինչքան կպահանջվի ոչ միայն ստատուս քվոյի պահպանումը, այլ Ղարաբաղի հարցի արդարացի լուծումը, և նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատումը առանց որևիցե մի նախապայմանի։
Այստեղ այն գործում է երկու տարբեր փոխկապակցված, բայց տարբեր հարցադրումների հետ։ Կարող է ընդհանրապես Հայաստանը որոշակի զարգացում ապահովել պատերազմի, այսինքն սառը պատերազմի և բլոկադայի պայմաններում, և արդյոք այդ զարգացումը բավարար կլինի ինչ-ինչ հարցեր լուծելու համար։ Ես կբացատրեմ, թե ինչ հարցերի մասին է խոսքը։ Իհարկե հնարավոր է որոշակի զարգացում ապահովել, չնայած ես մի քիչ տարակուսանքով եմ լսում այն մասին, որ նման զարգացում արդեն ապահովվել է, որ Հայաստանի տնտեսական վիճակն էականորեն լավացել է։ Դրա լավագույն ապացույցը պիտի լիներ հենց նույն դեմոգրաֆիական վիճակը, որը պարզապես աղետալի է և Ղարաբաղում, և Հայաստանում։
Իվարկյան, ես պիտի այստեղ հիշեցնեմ, որ միգրացիոն պետական ծառայության պետկակի Կեկանյանը այս կապակցությամբ հենց այս շաբաթ կայացած ասուլիսում ասել էր, որ վերջին շրջանում միգրացիոն հոսքերի մեջ արտառոց ոչինչ տեղի չի ունեցել, և վերջին 8 տարիներին մոտավորապես նույն օրինաչափություններն են և նույն ծավալները։ Իդեպ սա ասել էր հենց Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունների
կապակցությամբ։ Այո, օրինաչափ, շատ օրինաչափ process է, միգրացիոն այդ տենդենսները շարունակվում են, ես դրա մեջ որևէ, այսինքն դրա մեջ չեմ տեսնում ինչ-որ քննադատություն կամ ժխտում Տեր-Պետրոսյանի ասացի։ Միգրացիոն վիճակը շատ ծանր է Հայաստանի և Ղարաբաղի, եկեք թվեր չասենք, որովհետև ես չեմ ուզում այդ թվերը հասու դառնան որոշ լսարանների։ Սա մեկ, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացումը և դեմոգրաֆիական վիճակի վերաբերյալ ինչ-որ գլուխ գովելու տեղ այսօրվա իշխանությունները և նրանց նախորդող իշխանությունները, որոնք նույն քաղաքականության ջատագովներն են, ինչ ունեն պարզապես։ Երկրորդ, տնտեսական զարգացումը միայն բացարձակ պարամետրերով չի կարելի դատել տնտեսական զարգացման մասին։ Երբ խոսում ենք տնտեսական զարգացման մասին, և եթե մենք ունենք նույնիսկ 10%-անից աճ տարեկան, և եթե նույնիսկ մեր միգրացիոն վիճակը մի փոքր բարելավվել է, դա պետք է համեմատության մեջ դնել մեր հարևանների, մասնավորապես Ադրբեջանի նույն միտումների հետ, և եթե մենք այդ հարցերում հարաբերականորեն զիջում ենք, ապա այդ զարգացումը բավարար լինել չի կարող, հատկապես եթե մենք Ադրբեջանի հետ չլուծված խնդիր ունենք։ Եվ վերջապես, ես իսկապես համարում եմ, որ որոշ զարգացում և որոշ, ասենք, առաջխաղացում կարելի է ապահովել նույն դեմոգրաֆիայի, նույն տնտեսության, նույն սոցիալական վիճակի, հասարակական մթնոլորտի առումով, բայց դրա ամենամեծ խոչընդոտը այսօրվա իշխանությունների վարած քաղաքականությունն է, դրա ամենամեծ պատճառը քաղման տարկյալների գոյությունն է, դրա ամենամեծ պատճառը մարտի 1-ն է և կեղծված ընտրությունն է։
Ես հավելեմ, որ պարոն Եգանյանը այլ պատճառներ էր նշել, որոնք ըստ նրա պետք է վերացնել միգրացիայի պատճառները հետևյալն են. գործազրկությունը, բավարար աշխատավարձ չստանալը, մասնագիտությանը համապատասխան աշխատանք չգտնելը և ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու սահմանափակումը։ Այնուամենայնիվ, ըստ ձեզ, սրանք են գերակայող, թե այն պատճառները, որ ձեր զրուցակիցը մատնանշեց։
Խոսում ենք առաջին նախագահի արտահայտած պատկի շրջանակների մասին և շուրջ, և այն, ինչի մասին արտահայտվել է պարոն Եգանյանը, ես լիովին համամիտ եմ նրա հնչեցրած տեսակետի հետ, և ասենք, որ հիմա եթե մենք հարց տեղափոխենք մեկ այլ հարցություն, պիտի նշենք, որ այն, ինչի մասին դուք խոսում եք, դրա արմատները խորքային, ուրեմն պրոցեսները, հենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության ուրեմն տարիների ժառանգած ոտ առումով ավանդույթն է։ Եվ ես համամիտ չեմ այն տեսակետ, որ թվեր չնշենք։ Ինչու չնշենք թվեր, թվերը իրենք չեն կառավարում, այս թվերը ցույց են տալիս, թե ինչպես է կառավարվում։ Եվ ես կարող եմ թվեր նշել։ Միայն մեկ թիվ, եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարման վերջին տարիներին մեր պետական բյուջեի ամբողջ ծավալը կազմել էր ընդամենը 200 միլիոն դոլարին համարժեք դրամ, այնքան ինչքան այսօր մեր մեկ ամսվա պետական բյուջեն է կազմում, եւ եթե նույն վերցնենք մանկավարժների աշխատավարձերի համեմատականը 3,000-4,000-5,000 դրամ, այսօրվա թվերի հետ որևիցե մի համեմատելու բազա չունենք բյուջեի ամրագրված 16,000-ի փոխարեն։ Ես էլ չասեմ, որպես ժառանգություն ստացվել էր հրաշալի տնտեսություն իր բոլոր ենթակառուցվածքներով, խոցել էր թե խոցելի չէր, դա այլ հարց է, եւ ինչ ժառանգություն ստացան Լևոն Տեր-Պետրոսյանից հետո թվային տեսքով, ու փաստորեն ինչ ունենք այսօր, դրանք անհայեմատելի թվեր են եւ անհայեմատելի պատկեր են։ Ես ուղղակի ցանկանայի, որպեսզի պարզաբանվեր, իսկ ինչ եք ակնկալում, երբ ասում եք, որակական տնտեսական զարգացում կապահովի հայ-թուրքական հարաբերություններ բարելավելով եւ Ղարաբաղյան խնդիրը լուծելով, ինչ եք ակնկալում, ինչքան կաճի, 10 անգամ, 15 անգամ, արդյոք միանգամից կլուծվի գործազրկության հետ կապված խնդիրները, արդյոք իրականում կհասնենք բարեկեցության այն մակարդակին, որին արդեն տարիներ շարունակ ասում ենք կամ ձգտում ենք և իշխանություն, և ընդդիմություն։ Խնդրեմ, ասեք, պարզաբանեք, ինչ եք ակնկալում, կոնկրետ Լևոն Տեր-Պետրոսյան այդ ասելով, ինչպիսի զարգացումներ ենք սպասում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման և Ղարաբաղի հարցի լուծման։
Նախ ձեր ասացից տպավորություն է ստացվում, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պաշտպանել է ձեր տնտեսական քաղաքականությունը, և միակ պատճառը մեր տնտեսության վատ վիճակի, մեր գործազրկության, մեր օլիգարխիայի և այն համարում է հայ-թուրքական փակսահմանն ու Ղարաբաղի չլուծված հարցը։ Դուք լավ չեք կարդացել Տեր-Պետրոսյանի ելույթը, կամ եթե լավ եք կարդացել այս ելույթը, ընդհանրապես նրա մյուս բոլոր ելույթները և կոնտեքստը լավ չեք կարդացել և դրան լավ չեք տիրապետում։ Տեր-Պետրոսյանը ընդամենը խոսել է որոշակի ֆիզիկական լիմիտների մասին։ Նա ասել է, որ որոշակի մակարդակից այն կողմ զարգանալու շանս Հայաստանը չունի։
Որն է այդ մակարդակը։
Դա դժվար է ասել, բայց դրա մասին էլ կան որոշ թվեր, որոշ տեղեկություններ, ես ձեզ ինքս կասեմ։ Օրինակ, ամերիկյան մի հայտնի երկտնտեսագետ Ռիչարդ Բեյլոգ անունով, սրանից մի քանի տարի առաջ, այդ թվերը փոխված կլինեն, երևի ավելի շատ կլինի հիմա, մի քանի տարի առաջ արել է շատ հետաքրքիր ուսումնասիրություն և պարզել էր, որ հայ-թուրքական բաց սահմանը տարեկան 500 միլիոն դոլար կապելացնի Հայաստանի հնային։ Հայ-թուրքական սահմանի փակ դինելը մեր էքսպորտի տրանսպորտային ծախսերն ավելացնում է 35%-ով։ Դա խայտառակ թիվ է։ Դրան շատ դժվար է դիմանալ։ Մի խոսքով, այս ամենը կա։ Հենց դրանք են այդ ֆիզիկական լիմիտները, որոնց մասին մենք խոսում ենք։ Հայ-թուրքական սահմանի փակ դինելը և հայ-ադրբեջանական սահմանի փակ լինելը նաև դժվարություններ է ստեղծում Վրաստանի հետ մեր հարաբերություններում, ավելի թանկացնում է վրացական ճանապարհը և ավելի մեծ խոցելի է դարձնում Վրաստանի որոշ քաղաքական նկարտումներին։ Մի խոսքով, դրանց մասին խոսել ուղղակի ինձ թվում է, չգիտեմ, լուրջ խոսակցություն, լուրջ տարաձայնություն դրա վերաբերյալ ունենալ հնարավոր չի։ Բայց ես էլի եմ ասում, Տեր-Պետրոսյանի մտքով անգամ չի անցել պաշտպանելու ձեր տնտեսական քաղաքականությունը և ամբողջ մեղքը բարդելու հենց հայ-թուրքական փակ սահմանի և հայ-ադրբեջանական չլուծված կոնֆլիկտի վրա։ Իհարկե կան այլ պատճառներ, որ մեր տնտեսությունը բարձր արագությամբ չի զարգանում և մեր դեմոգրաֆիան այդ աղետալի վիճակում է։ Եթե թույլ կտաք, մի երկու խոսքել ասեմ այն տարիների ուրեմն տնտեսական վիճակի և Տեր-Պետրոսյանի քաղաքականության մասին։ Իմ համար ուղղակի տարօրինակ է լսել, որ մենք փայլուն ժառանգություն էինք ստացել սովետական միությունից։ Մենք սովետական միությունից ստացել էինք մի տնտեսական ժառանգություն, որը ընդհանրապես շուկա չուներ։ Մենք Տեր-Պետրոսյանի տարիներին տնտեսական պրոբլեմ ունեինք, որը նախ այդ տրանսֆորմացիայի պրոբլեմներ, և եթե նայեք ամբողջ արևելյան Եվրոպայի և նախկին խորհրդային միության պատմությանը, շատ ավելի աղետալի իրավիճակներ կտեսնեք այն դեպքում, երբ Հայաստանը պատերազմի մեջ էր այդ տարիներին։ Եվ անտեսել դա ուղղակի լուրջ չի, իմ կարծիքով։
Իհարկե, բացարձակապես այդպես չէ, որ շուկա չուներ։ Ըստ էության մենք պիտի հիմա տրիվիալ հարցեր պարզաբանենք, ինչ ասել է շուկա։ Ամբողջ, ուրեմն, խորհրդային տարածքը դա շուկա չէր մեր կազմակերպությունների ձեռնարկությունների համար, ինչևից է։ Դուք ասում եք, որ ես լավ չեմ կարդացել, այդ դեպքում ես ուղղակի պիտի հորդորեմ մեր ընկերներին, որպեսզի նրանք կարդան, կոնկրետ բառացի այն, ինչը ասել է առաջին նախագահ համագումարի ժամանակ, և կարծում եմ, որ այստեղ որևիցե երկիմաստություն կամ տարակարծություն լինել չի կարող։ Հիմա դուք վերեցիք Ամերիկյան մեկ տնտեսագետի ուրեմն կարծիք, տարեկան 500 միլիոն կամ 30-35% տրանսպորտային ծախսերի թանկացում, խոսքը վերաբերում էր էքսպորտին։ Ես կարող եմ բերեմ մեկ այլ տնտեսագետի, որ ընդհանրապես ինչ ասել է զարգացում և ինչպիսին կլնեն համաշխարհային տնտեսության զարգացման միտումները, դա Նոբելյան մրցանակակի Ռոբերտ Վոգելի մասին է, և նա իր նշած ուրեմն զարգացումների մեջ շատ ավելի կարևորագույն հարցեր է առաջ քաշում, քան զուտ ընդունենք այն խնդիրներն են, որոնք առկա են միայն մեր հանրապետությունում։ Ես մանրամասների մեջ չեմ անդրադառնա, բայց հարցերի հարց, օրինակ, նա առաջ է քաշում այն, որ ցանկացած առողջ միտք, որ առկա է հասարակությունում, պարտադիր պետք է քննարկվի կառավարությունում կամ գործադիրում, հրաշալի միտք է, և նմանատիպ այլ քայլեր, ինչևիցե։ Ես իհարկե մնում եմ իմ կարծիքին, որ դա բացարձակապես տեղ չպիտի ունենա մեր ընդհանրապես հետագա ուրեմն գործունեության մեջ, կապելով ուրեմն մեր պետության ապագան այդ երկու հարցի հետ, ինչի համար եմ ասում, անընդունելի է նաև այն, որ դա փաստացի այսօրը վարած Թուրքիայի և Ադրբեջանի անմիջական քաղաքականության պաշտպանությունն է, ինչին ես ականատես եմ լինում նաև ԵՀԿ շրջանակներում իմ գործունեության մեջ, նույնատիպ տեսակետ արտահայտում են ադրբեջանցի իմ գործընկերները, խոսքը վերաբերվում է և Մուրադովային, և Ասլանովային, և Եբրահիմովային,
հարաբերությունները չեն կարգավորվելու մինչև
չավարտվի։ Նրանք ասում են, գիտեք, մենք տնտեսապես կզարգանանք, միևնույն է ժամանակ աշխատում է մեր օգտին, և այսպես թե այնպես դուք չեք կարող մեզ հետ փաստորեն մրցակցությունից շահել, և վաղ թե ուշ սկուտեղի վրա դուք կմատուցեք և Ղարաբաղը, և ցեղասպանություն կոչվածը, նրանց ուրեմն խոսքերն եմ ասում, այսպես թե այնպես կմղվի հետին պլան։
Չեմ կարող չմեջբերել նաև մեկ այլ ուրեմն ելույթից կամ հրաժեշտի բաց նամակից, որ այս շաբաթ ակտիվորեն քննարկում էր և մեր քննարկման շրջանակներում էր, խոսքը Կարա Պետրոբինյանի անդամներին ուղված նամակից է, թույլ տվեք մեջբերել։ Նա նշել էր, ոչ մեկը չնկատեց, որ մեր պայքարի առաջնորդը պայքարի, որը պետք է մինչև վերջ լիներ, չէ, հետագա ծրագրերի մասին խոսելու փոխարեն խոսեց այդ պայքարի անիմաստության մասին, միևնույն է, մինչև փողզի չում չլինի, ոչ մի բան դուրս չի գա, և այլն։ Հայտնի է այս նամակ, ամբողջությամբ չմեջբերեմ, ավարտու ուղակի խնդրելով, որ մեկնաբանեք պարոն Գրիգորյան, մեր անելիքը այս պարագայում որն է, հասարակության մեջ հուսալքության իրավիճակի անելանելիության սերմեր շախտալը, իրողությունները արձանագրելը և լուծումներ չտալը։
Ավելի լավ այդ հարցին ես չեմ կարող պատասխանել, քան ուղակի խորհուրդ տալ կարդալ Հրանտ Տեր Աբրահամյանի հոդվածը Հայկական ժամանակում երեկվա, որտեղ Հրանտը հետևյալն է ասում. Եթե ամեն հոդվածում, ամեն ինչի կամ ամեն ելույթում ամեն ինչի մասին չի խոսվում, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ մյուս բաները դադարել են կարևոր լինել։ Կարո Պետրոբինյանն էլ ուշադիր չի կարդացել, իմ շատ հարգելի Կարո Պետրոբինյանը ուշադիր չի կարդացել այդ ելույթը, ուշադիր չի լսել, որովհետև այնտեղ որևէ խոսք պայքարը դադարեցնելու, այս վիճակն ընդունելու մասին գոյություն չունի պարզապես։ Ուղղակի երբեմն ամեն ինչ չի, որ պիտի ասես, երբեմն ոչ թե ամեն ինչ չի, որ պիտի ասես, երբեմն ժամանակ չկա կամ տեղը չի դա ասել։ Տեր Պետրոսյանը կենտրոնացել էր այն հարցերի վրա, որոնց վրա կենտրոնացել էր, առանց որևէ միտում ունենալու կամ առանց որևէ ակնարկ անելու, որ մնացած բաներն այլևս կարևոր չեն կամ որ պայքարը պետք է դադարեց։
Եվ այնուամենայնիվ պարոն Դավթյանի կուսակիցներին, մասնավորապես ՀԿ փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանին, սա ուրախացրել էր, նա դրական էր համարել, որ Տեր Պետրոսյանի ելույթում այս անգամ չկային ավազակապետություն, ընտրությունները կեղծելու մասին շեշտադրումներ և այլն։
Գիտեք, ես խորին հարգանքով եմ վերաբերվում մեր առաջին նախագահին, որպես մեր հանրապետության, երրորդ հանրապետության առաջին նախագահ, բայց բնականաբար ոչ բոլոր արտահայտած տեսակետների հետ եմ համակարծիք, և այս առումով իմ գործընկերը, այնինչ նշել է, ուրեմն մտքեր, որոնք արտահայտել էր հանրապետության առաջին նախագահ իր այլ ելույթներում, տեղ չեն գտել, ինչ խոսքսա ողջունել է, ես ևս ողջունում եմ, սակայն մեր այսօրվա այս բանավեճի թեման կապված այդ մեկ նախադասության հետ էր, և ես պետք է ասեմ նաև, որ մի գուցե թվացյալ իշխանությանը կարծես թե բավականին
իշխանության
համար ընդունելի ուրեմն ձևակերպում է, որովհետև հեշտությամբ կարող ենք ամեն ինչ բարդել չլուծված այդ երկու խնդիրների հետ և ուղղակի պատասխանատվությունից խուսափել։ Բայց այդպես չէ, և ես կարծում եմ, որ մենք ունենք լուրջ տնտեսական զարգացման հեռանկարներ, և ես արդեն իսկ ասել եմ իմ ձեր նշած տված հարցազրույցում, և ևս մեկ անգամ պիտի ասեմ, որ այս պայմանները, կոնկրետ իրողությունը, մենք իրողությունը պիտի ընդունենք, և այդ իրողությունը ընդունելով ոչ սովորական լուծումներ պիտի փորձենք գտնել։ Իսկ ինչ միջոցով առաջին հերթին բնականաբար աշխատանքն է, յուրաքանչյուր առաջխաղացման, յուրաքանչյուր հաջողության գրավականը։ Եվ երկրորդը պիտի փորձենք, նորից եմ ասում, ցանկացած լավ միտք, որը որ կարտահայտվի մեր հասարակությունում, առողջ միտք, անկախ ամեն ինչից, թե ով կլինի նրա հեղինակը, ես կարծում եմ, որ ես որպես ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովի նախագահ, գործադիր իշխանությունը իր հերթին և ընդհանրապես այն մարդիկ, ովքեր որ որոշումներ են կայացնում, նրանք պիտի չանտեսեն արտահայտված առողջ միտքը մեր հասարակությունում և անպայման գոնե պետք է քննարկումներ որոշակի ծավալվեն արտահայտված այդ մտքերի կապակցությամբ։
Մեզանում հաճախ ընդունված է կամ ակնկալիք կա, որ եթե որևէ մեկը ընդդիմության մեջ է, ապա անպայման այդ դիրքորոշումը ենթադրում է կամ պարտադրում է քննադատությունից բացի ուրիշ որևէ բան չասել։ Եվ եթե ուրիշ որևէ բան է ասվում, հետևաբար քննադատությունը չկա կամ վերացել է։ Տեր Պետրոսյանը ընդդիմության լիդեր լինելուց առաջ, դրանից բացի և դրանից առաջ պետական գործիչ է։ Նա որոշակի պատասխանատվություն է կրում այս երկրի ճակատագրի համար, և հաճախ նա արել է և ասել է բաներ, որոնք թելադրված են եղել Հայաստանի շահերով։ Եվ այդ բաները հաճախ ենթադրել են ավելի մեղմ ձևակերպումներ կամ ասենք որոշ բաներ, որ հաճախ մեր աջակիցները, ինչպես գաղտնիք չի, որ մեր աջակիցները հաճախ քննադատել են Տեր Պետրոսյանին կամ ՀԱԿ-ի ղեկավարությանը, ասենք միտինգային պայքարը արկախելու վերաբերյալ կամ ասենք ավելի սուր քննադատության հանդես չգալու վերաբերյալ, իշխանությունների Ղարաբաղի բանակցություններում ավելի ազատ գործելու հնարավորություն տալու համար և այլն և այլ։ Բայց Տեր Պետրոսյանը պոպուլիստ չի, չնայած մեղադրանքներին, և երբեմն անհրաժեշտություն է լինում թեկուզ անուղակիորեն իշխանություններին որոշ հարցերում, ասենք աջակցելու։ Բայց ես նորից եմ ուզում կրկնեմ, և սա շատ կարևոր է, ինչ որ բան այս ելույթում չասելը, հատկապես իշխանությունների այս քաղաքականության դեմ պայքարի և քննադատության, դա բոլորովին չի նշանակում, որ տեսակետները փոխվել են այդ հարցում, բացարձակապես նման բան չկա։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի անդամ Արման Գրիգորյանը և Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ Արտակ Դավթյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Մամուլ, ադրբեջանցի և թուրք լրագրողները Բաքվում համատեղ հանդիպում են անցկացրել, հավաքի նպատակը մեկն էր՝ քննարկել, թե իրենց մամուլում ինչպես է լուսաբանվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Հավաքը այդպես էլ կոչվել է՝ թուրքական մամուլը և Լեռնային Ղարաբաղը։ Կլոր սեղանի կազմակերպիչները Ադրբեջանի խորհրդարանական լրագրողների միությունն է և Թուրքիայի լրագրողների միությունը, այն անցկացվել է Բաքվում Աթաթուրքի անվան կենտրոնում։ Թուրքիայի լրագրողների միության նախագահ Աթիլլա Շերթելը ասել է, թե Ղարաբաղյան իրադարձությունները միշտ գտնվել են թուրքական մամուլի ուշադրության կենտրոնում, և նա ասել է, թե Հայաստանի կեղծ պահանջները պետք է խստորեն դատապարտվեն։ Մյուս կողմից, երբ կարդում ես թուրքական մամուլը, ակամա հիշում ես երկարկի ստանդարտներ արտահայտությունը։ Օրինակ 3 հյուրեթը, անդրադառնալով Կոսովոյի հարցով միջազգային դատարանի որոշմանը, գրում է, որ դատարանի որոշումը կարող է ճանապարհ բացել Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հատվածի անկախությունը ճանաչելու համար։ Թուրքիայում Բալկանների հարցերով թուրք ՍԱՄՊ կենտրոնի փորձագետ Գյուզդե Ռաշիդը հյուրեթում կարծիք է հայտնել, որ դատարանի որոշումը մեջբերում է նոր պատուհան է բացում Հյուսիսային Կիպրոսի միջազգային ճանաչման համար, մեջբերման ավարտ։ Այսպիսով թուրքական մամուլը մտածում է թուրքական Կիպրոսի մասին, հայկական մամուլն էլ դատարանի այս որոշումից հետո մտածում է Ղարաբաղի մասին, Հայաստանի թերթերն էլ գրում են, որ դատարանի որոշումը կարող է նպաստել Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելուն։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Լրագիրը ԵՄ-ի մեկնաբանը գրում է. Վերջին 2-3 տարիներին միասին երիտասարդական կազմակերպության ճամբար են այցելել նախագահ, վարչապետը, արտաքին գործերի նախարար և մյուսները։ Նախագահն ու արտգործնախարարը հաշվետու են եղել Ղարաբաղյան կարգավորման վերջին զարգացումների վերաբերյալ և արել մի շարք քաղաքական հայտարարություններ։ Ինչու են երկրի ղեկավարները որոշել ընտրել մարդկանց կարևոր իրադարձությունների մասին պատմելու և փաստորեն մադրիդյան սկզբունքներից հրաժարվելու հենց նման ձևաչափը։ Առաջինը, որ պետք է արվեր Ալմաթիի հանդիպումից հետո, գնալ խորհրդարան և պատմել, որ կարգավորման տվյալ փուլը ավարտվել է, գաղտնազերծվել և արդեն սկսել է նոր առաջարկների մշակումը։ Մեկ այլ ձևաչափ, կուսակցությունների հետ խորհրդակցությունները, ևս մեկ ձևաչափ, հանրային խորհուրդը։ Սերժ Սարգսյանը կարող էր օգտագործել առիթը ժողովրդին դիմելու ուղերձով, Սերժ Սարգսյանը ու Էդվարդ Նալբանդյանը կարող էին մամուլի ասուլիս տալ, վերջապես Սերժ Սարգսյանը ու Էդվարդ Նալբանդյանը կարող էին հանրահավաք հրավիրել, որի ժամանակ օգտվելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունների փոխզիջումների անհրաժեշտության վերաբերյալ կարող էին հայտարարել, որ Ղարաբաղի հարցում իշխանության քաղաքականությունը ավելի կոշտ է, քան ընդդիմությունը, և իշխանությունը համաձայն չէ զիջումների։ Եվ դրա փոխարեն օգտագործվեց մարգինալ ձևաչափ, որն ընդամենը ապացուցեց, որ իշխանությունը հասանելի է ընդամենը մարդկանց ընտրված շրջանակի, և որ մյուս ձևաչափերը վերջնականապես հեղինակազրկվել են։ Հրապարակում վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը գրում է. Ալմաթիի հանդիպումը ինքնին բանակցային հիմքերին վերադառնալու մասին էր, փորձել Ադրբեջանին վերադարձնել դիվանագիտությանը։ Այլ խոսքով ասած, ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը մեծ ջանքեր է գործադրում Ադրբեջանին բանակցային սեղանի շուրջ պահելու համար։ Միջնորդների համար այլևս այնքան էլ կարևոր չէր տեսնել, թե ինչ է դրված բանակցային սեղանին։ Մինսկի խումբը հիմա ավելի մտահոգված է Ադրբեջանի բանակցություններից դուրս գալու և հիմնախնդրին ռազմական լուծում տալու հնարավորությամբ։ Իսկ այդ հնարավորությունը վտանգավոր է բոլորի համար։ Ստեղծված իրավիճակում Հայաստանը պետք է ասի մոտավորապես հետևյալը. Ոչ, մենք ուզում ենք, որ Ադրբեջանը մերժի ռազմական ճանապարհը, նախքան մենք կանրադառնանք բանակցային սեղանին դրված փաստող թղթերին։ Եվ միջազգային հանրության ճնշումը պետք է ուղված լինի Ադրբեջանին ցույց տալու համար, որ բռնի ուժով կամ պատերազմի միջոցով Ղարաբաղի հիմնահարցը լուծելու որևէ հնարավորություն չկա։ Առավոտի թղթակիցը սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցության կենտրոնական վարչության անդամ Վահան Շիրխանյանին հարցնում է. Իսկ հնչակյան կուսակցությունը իշխանափոխություն չի ուզում, պատասխան, իհարկե ուզում է, բայց նախ ոչ նոր պատերազմի հրահարման կամ Արցախը թշնամուն հանձնելու գնով։ Համակարգն է այս բոլոր քայքայի ջերևույթների առաջացման և արմատավորման պատճառը, ոչ թե պատերազմը և Արցախը։ Հաղթանակը և Արցախի ազատագրումը կարող էին և պետք է դարձվեին համահայկական միասնության կայացման և Հայաստանի սրընթաց զարգացման հիմնական գործոնները, սակայն տեղի ունեցավ ուղիղ հակառակը։ Արցախը կարող է և պետք է իր վրա վերցնի Հայաստանի պարենային ապահովման 25-35%-ը։ Թե ինչու այսօր այդպես չէ, պետք է հարցնել ներկա և նախկին նախագահներին։ Կոսովոյի վերաբերյալ ՀԱԱԳ-ի դատարանի որոշման վերաբերյալ Հայոց աշխարհի մեկնաբանը գրում է. Նախ ակնբախ է, որ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը պարզորոշ համագրեց. ինքնորոշման իրավունքը չի հակադրվում և չի խախտում տարածքային ամբողջականության դրույթը, ըստ էության գերակայում է։ Երկրորդ, Հայաստանի նախագահը բառացիորեն օրերս հայտարարեց, որ եթե ադրբեջանական կողմը չի ընդունում միջնորդների ներկայացրած առաջարկությունները, ուրեմն այլ երկեր երևի պետք է փնտրել, այս այլ երկեր բառակապակցությունը խոճապային վիճակի մեջ գծեց պաշտոնական Բաքվին։ Երրորդ, ինչ է լասվի միջազգային դատարանի որոշումը ու դրան գերտերությունների արձագանքները ամեն դեպքում որոշակի ազդեցություն կունենան Արցախի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի վրա։ Իսկ թե որքանով կհաջողվի հասնել դրական արդյունքի, մեծապես նաև հենց մեր հետևողականությունից ու ջանադրությունից է կախված։ Իսկ կապիտալը հենվելով ամերիկյան ֆորին փոլիսի հանդեսի վրա նշում է, որ դատարանի այդ որոշումը հնարավոր է նվեր դառնա սերբերի համար։ Սերբ քաղաքական գործիչների մեծ մասը այժմ ավելի շուտ ազատ չունչ է քաշում, թեկուզ և գախնի։ Չէ՞ որ եթե ընդունվեր որոշում, որ հարցականի տակ է դնում Կոսովոյի անկախությունը, դրանք ստիպված կլինեին կեղծ ազգայնական կեցվածք ընդունել։ Իսկ այժմ հնարավորություն ունեն շրջանցելու այդ հարցը, որը միևնույն է խանգարում է նրանց լրացնելու եռամիության շարքերը։ Ներկայում գլխավոր խնդիրը այն է, թե ինչ հետևանքներ կունենա դատարանի որոշումը անջատողական տարրերի վրա աշխարհի տարբեր երկրներում։ Նախքան դատարանի որոշում կայացնելը, Սերբիան, ինչպես և նրա դաշնակից Ռուսաստանը, հաճախ պատկերում էին մղձավանջային պատմությունների շքերթ, որը կսկսվի Կոսովոյի անկախության ճանաչումից հետո և կավարտվի աշխարհի տարբեր պետությունների տենդագին մասնատումներով։ Այս մտավախությունը իհարկե չափազանցված է, սակայն անջատողականներից ոմանց հնարավոր է և քաջալերի։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Մեր հաջորդ հաղորդումը Մերձ Դնեստրում ձերբակալված հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանի մասին է։ Մերձ Դնեստրի իշխանությունները ամիսներ առաջ ձերբակալեցին լրագրողին, նրան մեղադրելով Մոլդովայի օկտին լրտեսություն կատարելու մեջ։ Լրագրողը նրա հարազատները պնդում են, որ մեղադրանքը անհիմն է, միջազգային կազմակերպությունները դատապարտել են նրա ձերբակալությունը, հարազատները օգնություն են խնդրել Հայաստանի իշխանություններից, Ռուսաստանի իշխանություններից, բայց իրավիճակը չի փոխվում։ Էրնեստ Վարդանյանը Հայաստանում է ծնվել, Գյումրիում բնակվող հարազատներ ունի, որոնք պարբերաբար կապ են պահպանում Մերձ Դնեստրում ապրող լրագրողի ընտանիքի անդամների հետ։ Լրագրողի հարազատների հետ Գյումրիում զրուցել է Սաթենիկ Վանցյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Մերձ Դնեստրում ձերբակալված և լրտեսության մեջ մեղադրվող հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանը մոտ 4 ամիս է անազատության մեջ է։ Լրագրողի Գյումրիում բնակվող հարազատներից Մորաքրոջ Դուստրե Լիլիթը օրերս տեղեկացել է, որ Էրնեստը լուրջ առողջական խնդիրներ ունի։
Տեսակցությունը վերջի եղել է ամսի 22-ին, ընտանիքը տեսել է նրան և ընտանիքի անդամները պնդում են, որ նրա վիճակը հոգեկան և ֆիզիկական շատ վատ է։ Ահա որ է առաջի անգամ է, որ ես այս արդահայտությունը անում եմ։ Ջերմությունը ունեցել բարձր, ինչ-որ հրավիրվել են բժիշկներ, որոնք որ մեկ անգամ սրսկում են արել, և դրանից հետո որևէ մեկը չի մտել իր խուց տեսնելու վիճակը ինչպես է։
Այսինքն բժշկական հսկողության տակ չէ,
միանշանակ չէ, որ եթե լիներ, մենք կիմանայինք։ Ինչ որ լսել են թոկերը, ասել են, որ խնդիրներ չկա, այսինքն վտանգ չկա, խիստ կասկածելի է դա, որովհետև մեկ անգամով չի կարող սահմանափակվել բժշկական հետազոտությունը, և նման դեպքերում սովորաբար մշտական հսկողության տակ է լինում, բան որը չի եղել։
Տեսակցության պահին ինքը ջերմություն
է, տեսակցության պահին իրավիճակը եղել է ահավոր, ինքը չեն չապել, որ ինքը իմանա, նախորդ օրվա տվյալն է ասել, եղել է հյուծված, եղել է դեպրեսիայի մեջ, խոր դեպրեսիայի մեջ, և անգամ խնդրել են տանիկին այլևս չկալ տեսակցելու, որովհետև յուրաքանչյուր տեսակցությունից հետո նրա վիճակը վատթարանում է։
Օգոստոսի 2-ին կլրանա Էրնեստ Վարդանյանի կալանքի ժամկետը, որը մեկ ամիս առաջ էր երկարացվել, այդ ընթացքում հարազատների հավաստմամբ քնչական որևէ գործողություն չի իրականացվել։
Վերջին հարցաքննությունը Էրնեստի եղել է հունիս ամսին, որևէ այլ հարցաքննություն չի արվել, նշանակում է ամբողջ այս ժամանակահատվածում մարտում պահում են բանտում, չգիտես ինչի համար, այս ամեն ինչը ինչ նպատակ ունի, ինչ արմատներ ունի, ուր է տանում այս ամեն ինչը, մեզ անհայտ է։ 30 տարեկան մարտում բանտում թողնում են, ինչի են հրահրում։
Չնայած լրագրողի հարազատները բազմաթիվ միջազգային կառույցների ու երկրի ղեկավարների են դիմել, նաև Էրնեստ Վարդանյանին անհապաղ ազատելու հայտարարություններ են հնչեցրել մի շարք իրավապաշտպան կազմակերպություններ, այնուհանդերձ դրանից այն կողմից հարազատների գործնական որևէ կայլ չի ձեռնարկվել։
Դիմել ենք աշխարհի մոլորակի բոլոր միջազգային կառույցներին, չգիտեմ նաև ում պիտի դիմեմ, որ չեմ դիմել, ես իմ հերթին էստեղ և այնտեղ հարազատները մեզ տնեցրուն, ցավոք որևէ արձագանք չունենք, ես չեմ ուզում մտածել, որ այս ամեն ինչը սահմանափակվելու է լոկ, ինչ-որ հայտարարություններով և դեկլարացիաներով, միթե աշխարհը խուլ է, աշխարհը չի լսում ու չի տեսնում, միթե ժամանակակից աշխարհում կարելի է աշխարհի աչքի առջև մարդուն կործանել, որևէ պետական գաղտնիքի մասին խոսք լինել չի կարող, որ նա տարածել է, սփռել է, այդ հոդվածը ինչպես եւ ի սկզբանե ասել ենք եւ պնդել ենք, դա անհիմն է եւ այսքան ժամանակվա ընթացքում սկսված ապրիլի 7-ից չի պատվաստվել որևէ փաստով, որ Էրնեստը նման գործնեություն է ծավալել։
4 ամիսը չի հաջողվում Էրնեստ Վարդանյանի համար ապահովել անկախ փաստաբան։
Մենք էլ ու էլի խնդիր ունենք փաստաբանների հետ, այսինքն այդ իրավունքը, որը նա ունի սահմանադրել ունենալ փաստաբան, այդ իրավունքից նա հիմա էլ զրկված է։
Ըստ պայն փաստաբանը վերջում ի՞նչ է ճիշտ։
Մեզ Նեստրան Հանրապետության կողմից տրված է մեկ պետական փաստաբան, որը ըստ ցանկության է, ավելի ճիշտ ասեմ, զբաղվում այդ գործով ըստ ցանկության։
Լիլիթը փոխանցեց նաև, որ Մոլդովայում ստեղծված փաստաբանական խումբը դիմել է նաև Եվրոդատարան։
Փաստաբանական խումբ էր ձևավորված, որոնք որ հայտ էին ներկայացել Եվրոդատարան, այնտեղ անցել էր պատշաճ գրանցումը այդ նամակը, բայց ասում են, որ Եվրոդատարանում մի քիչ ուշ են լսում գործերը, դրա համար, քանի որ ստեղծվել է այսպիսի արտարոց իրավիճակ, ծանր իրավիճակ, այլ երկ չունենալու պատճառով մենք դիմում ենք ուղղակի Եվրոդատարանին, որպեսզի իրենք արագացված դատաքննությամբ ռեժիմով, ոնց որ իրավաբանորեն հարիր է պատշաճի լսեն այս գործը, մենք հույս ունենք, մենք ավելի քան համոզված ենք, որ արտարությունը կոնե այդտեղ պիտի իր մասին խոսելի դարձնի։
Իր հերթին Էրնեստ Վարդանյանի մայրը Թամարա Շահոյանը բաց նամակով դիմել է Եվրոդատարան, խնդրելով արագացնել դատալսումը։ Սատեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, նախ այցելենք Հայաստանի հանգստավայրերից մեկը՝ Ծաղկաձոր։ Արձակուրդը Հայաստանում անցկացնելու մասին խոսակցությունները սովորաբար այսպիսի ընթացք են ունենում. Ավելի լավ է մարդ Անտալիա գնա կամ Բաթումի, այնտեղ գները ավելի հարմար են, պայմանները ավելի նորմալ, իսկ Հայաստանում գները թանկ են, պայմաններն էլ այն չեն։ Բայց միայն հանգստացողները չեն դժգոհում, դժգոհում են նաև հանգստավայր քաղաքի բնակիչները։ Ծաղկաձորից լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Ծաղկաձորցիներն ասում են, որ միակ բանը, ինչով այսօր կարող են պարծենալ, դա իրենց քաղաքի մաքրությունն է։
Առաջներում, եթե այդ պանսիոնատները չկային, զբոսաշրջիկները գալիս էին, տներ հանգստացողները տներն էին ու սեփական։ Դա եկամուտ էր, բայց հիմա դրանք վերացել են։ Հյուրանոցները գիտեք կան, պանսիոնատները կան, անաձեռնարները կան, եստները կան, ամեն մարդ գալիս հանգստանում է, այնպես որ բնակիչներին եկամուտ դրանից չէ։
Բոլորը կապված է որոշ օլիգարխների ախորժակից։ Նրանք շատ են ախորժակները բացել և ուզում են ամեն ինչը կուլ տալ։
Ծաղկաձորում շատ են օլիգարխները։
Ծաղկաձորը հենց կուլ են տվել ինքները, նոր ես նստել էի գրում է Ծաղկաձորը պաշարման մեջ։
Ծաղկաձորի բնակիչների հետ զրուցելիս հաճախ կարելի է լսել Ծաղկաձորն այլևս մերը չէ արտահայտությունը։
Ամենտեղ մեզ հսկայական շենքեր են կառուցում, ում հաշվին են կառուցում, ինչ փողերով են կառուցում, պարզ է դա։ Ինչ եք սարկում հյուրանոց, որ հյուրերի համար, ուր են այդ հյուրերը, չկա, բայց իրենք սարկում են, որտեղ է դա կոչվում է փողերի լվացում։
Ծաղկաձորցին առաջվա նման չի կարողանում օգտվել իր գեղեցիկ բնաշխարից, ասում է զրուցակիցս։
Շալարերով փակված են բոլոր անտառները, դաշտերը, սարերը, ձորերը, քիչ ամնացի փոսների շրջակայքում շալարեր քաշեն։ Ուզում ենք գնանք, թեղենի սարը 99 տարով Քոչարյանը վերցրել է, ոչ մեկի չեն թողնում, ոստիկանություն դրել են, պահակները դրել են, շլագբաում դրել են, փակել են, և չեն թողնում մարդկանց բարձան դեղ, ժողովուրդը գնվել, մի դաստակ ճավիկ էր քաղում, մի բուրդ մասուր էր քաղում, ծաղիկներ էր հավաքում դեղաբույսեր, ծառեր են հատում հազարավոր, տասնյակ հազարավոր, հարյուր հազարավոր, և անպատիժ մնում, իսկ եթե հանկարծ մի հատ ծաղկաձորցի կամ չէ մի ակատ մարդ գնա, փայտ մի հատ կտրի բերի, որ վարի ամջապես գտա տեն։
ծաղկաձորցու համար, ծաղկաձորը որպես հանգստի գոտի։
Չէտես բան, չկային են կոմունիստի վաղթերի մասաղ, զաբորները քաշած, փագրելը գնա մտիով քեզ գծողի մի տեղ մտնես։ Այն սովորական մեշի տանձը որ կար է, որ եթե մեր քաղմուտը մեր, հիմա ասում եք գնա դու ես։ Իրավունքն ես իմ տերիտորիան մտնել։ Պանսիոնատների գները տենում են, վախենում են ժողովուրդը։ Իսկ առաջ կոմունիստի վաղթով 20-անյա պիոներական ճամբակար ծաղկաձորին կան ժողովուրդը, որ օրգանի աշխատողները կանգնում էին մի հատ ինչ դատարկ մեքենակար ժողովուրդ էին ճանապարհ։ Իսկ հիմա մարդ գալածով չկա։ Մենակ օլիգարխներ են գալի, ո՞վ է գալի։ Ունևոր մարդիկ։
Շենքերից մեկի բակում կանայք էին հավաքված։
Քարլան ծաղկաձորը դարելա ամենարայոնի պասլետնի գյուղը։ Մենակ հարուստները գան, տները սարքեն, ծախեն ու յալլա։ Ժողովուրդը ազդիվ հնում առավոտ իրան քցում բեսետկեին, հիրկում մի կերպետում հասովաստարակ վերանգնում տները։ Գալիս են Երևանի հարուստներն իրանց ընտանիքով վայելում են գնում են։
Իսկ տեղացիները ներգրավված են հյուրանոցային բիզնեսում, հարցրեցի հավաքվածներին։
Աշխատող ծաղկաձորի չկա, իրանք բերում են սմենով, իրանք տանում են։ Ծաղկաձորի երիտասարդությունը ափսոս է։ Մի հատ ծաղկաձորի չեն ընդունում աշխատանքի, ինչի համար։ Մեր դաշտի ծորեն ձերի գնում ենք բանջարը քաղում ենք, այդեր չկա, սաղ առել են։
Կանայք պատմում էին, որ հաճախ են ականատես լինում, թե ինչպես է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հանգստյան օրերին այցելում ծաղկաձոր։
Մեր թակավորը ճավել գիտի։
Տոպարուղենու պատկանում։
Քոչարյանի տղեն ո՞ր ռաջկա ծուցակ մստորագրե, որ մտնում է հարուսների 4 միլիարդ փողերի։ Էնի ո՞ր ռաջկա ծուցակ մստորագրե Քոչարյանի տղեն, որ գազն առավ, ճոպանուղին առավ։ Ճոպանուղին 400 դրամից դարձրեցին 1500 դրամ։
Եվ այս մտահոգությունների, դժվարությունների ու դժգոհությունների կողքին անհոգ խաղում են ծաղկաձորցի մանուկները։ Հովանես Շուրիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կոտայքի մարզ, Ծաղկաձորից։
Խնդրում եք հրատապ եւ անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկայանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո եւ հեռուստառեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Ազատություն.am տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Հիմա ում կնդրի ձայն հաղորդաշարը։ Մեր գրասենյակ զանգահարած մարդիկ ոչ միայն կարծիքներ են հայտնում այս կամ այն իրադարձության շուրջ, այլև խոսում են հենց իրենց մասին, իրենց կյանքի մասին, եւ բոլոր աշխարհակաղակական խնդիրները, գլոբալ մարտահրավերները մի կողմ թողած, թոշակառու ծեր կինը դժգոհում է, որ չի կարողանում մի պահպաղակ ուտել, որովհետեւ այդքան փող չունի, որ պահպաղակ առնի։ Գուցե հենց սա է ամենամեծ մարտահրավերը։ Ունկնդիրների կարծիքները, հուզող հարցերը ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին էր զանգահարել մի կին, ասաց, որ կոմունալ վարձերը վճարելուց հետո ամսվա վերջին կենսաթոշակից գրեթե ոչինչ չի մնում ապրելու համար։
Միայնակ թոշակառու եմ, սովամահ, շոքին վառվող, վերջի 100 դրամով երեք մոտեցա պաղպաղակի, կրպակին մի հատ մարոժնի խնդրեմ։ Մայրիկ ջան, չկա, 100 դրամը թանկացել է։ Ամոթ գրեչկեն 240 դրամից դարձրել են 450-460 դրամ։
Մեզ զանգահարած մեկ այլ թոշակառու էլ, հարց բարձրացնելով, թե ինչպես կարելի է ապրել միայն կենսաթոշակով, խոսեց առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գների մասին։
Էս ինչ գներ են, էս ինչ տեսի, ինչ ուզում են անում են այ մարդ։ Էս բոլոր բաները, դրանք դոլարն ու բանն է կարևորը։ Էժան ա մնացած բոլոր մտերներից բռնած ամենի տանգանում են այ մարդ։ Դեռ մի ճղանացի թոշակով ապրող մարդը ո՞ր չճղանանա։ Չգալի չէ, ճիշտ են ասում էլի, գուշնիշ գիտի սովածի ալի, ուզենան շատ լավ էլ դեմը կառնեն, որ ուզենան իրանք շատ լավ էլ դեմը գիտեն անելու, չեն ուզում չեն անում։
Լոռու մարզից Ստեփանավանից մի ունկնդիր է զանգարել, Մուշեղ Սուքիասյան անունով։ Ունկնդիրը ցանկացավ կարծիք հայտնել մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի և նրա գրասենյակի գործնեության մասին։
Իմ անձնական բանով ես քանի անգամ դիմումներ եմ ուղղել, ասենք, մարդու իրավունքների պաշտպանին, վերջինը ընթացիկ տարվա մարտի 15-ին նամակը ստացվել է այդ մարդիրանքների պաշտպանությունում, բայց ընդհանրապես ոչ մի հետևանք չի ունեցել, ու ես ուզում եմ իմ խոսքը ասենք ուղղել նրանց, որ ընդհանրապես դաժե կան ասենք նամակներ, որ ընդհանրապես անտեսվում են ու բացառապես ոչ մի հետևանք չեն ունենում, նրանց գործունեությունը ընդհանրապես ես գտնում եմ ձևական։
Ազատություն ռադիոկայան զանգարած մեկ այլ ունկնդիր դրական է գնահատում ՀՀՇ կուսակցության 16-րդ համագումարում Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը։ Ունկնդրի խոսքով Տեր-Պետրոսյանի ելույթը անկեղծ էր։
Իհարկե ինքը ճիշտ է, մինչև այդ հարցերը չլուծվեն, վերադարձ, հողերի, չգիտեմ, փոխանակումներ եւ այլն, ոչ մի դեպքում մենք Հայաստանում չենք ունենա առաջընթաց։ Հիմա մատի փաթաթան են սարքել իշխանությունները, նորից ուզում են ուրեմն շեղել հիմնական հարցերից։ Տեսեք, բոլոր TV-ներով այդ մասին են խոսում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իմ աչքի լույսը չէ, ՀՀՇ-ն իմ աչքի լույսը չէ, ես հայ եմ, մտածող, շատ հետաքրվող մեր կյանքով, իմ կյանքով, իմ երկրի կյանքով։
Ինչպես հայտնի է, ՄԱԿ-ի Հաագայում գտնվող արդարադատության միջազգային դատարանը հրապարակեց Կոսովոյի անկախության հռչակման վերաբերյալ իր վճիռը, օրինական ճանաչելով այն։ Ունկնդիրներից մեկը ցանկացավ զուգահեռներ անցկացնել Կոսովոյի եւ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ առկա իրավիճակների միջև։
Երբ որ հարցը գալիս է արդեն հասնում է Ղարաբաղին, չգիտեմ ինչի, աշխարհը, գերտերությունները մի ձեւի ցավով են ընդունում Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը։ Այդ կապ չունի, որ Հայաստանը չի ճանաչում, Հայաստանի ճանաչել չճանաչի, նա արդեն առանց այդ Հայաստանի անբաժան մասն է կազմում, երբ որ նույն ժողովուրդն է, ինչու բացատրել, որ աշխարհը չի ընդունում սա, թե ինչու չի ընդունում աշխարհը Ղարաբաղի անկախությունը։
Իսկ Ստեփանակերտից մի ունկնդիր համոզմունք հայտնեց, թե արդարադատության միջազգային դատարանի վճիռը չի կարող դրական չանդրադառնալ Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման գործընթացի վրա։
Ինչ որ չափով կանադառնան, չի կարող որ չանադառնան, թե ուսումը միջազգային ճանաչման հարցը նորից հնարավորություն կտա ավելի մեծ անդրոններում եւ լեզու բնակցությունը նորից կոչեվորի, բայց ինք արդյունքով ոչ միայն այդ Կոսովոյի ճանաչման հարցն է, որ կարող է մեծ արձագանք բարձրացնել, հենց առաջին կարևոր պայմանը մեր ներքին հզորությունն է, թե ինչ կարող ենք մենք պատրաստ պայքարել այդ ճանաչման համար, ինչքան է մեր ներքին ներուժը, որ կարողանանք իսկապես այդ միջազգային ճանաչման համար դիմել միջազգային կառույցներին եւ ասել, որ մենք 100%-ով պատրաստ պետություն ենք, մենք կենսունակ պաշտպանունակ պետություն ենք։
70-ամյա մի ունկնդիր էլ ասաց, թե որոշել է հեռանալ երկրից ընդմիշտ, ցանկացավ խոսել արտագաղթի պատճառների մասին։
Արտագաղթի մասին խոսելով ոչ մեկը իրական պատկերը չի նշում, ստանում են 22,800 դրամ թոշակ, իսկ ինձ ոչ մի կոպեկ պետության կողմից ոչ մի օգնություն։ Տղաներս էլ առաջարկում են լքենք հայրենիք, Հայաստանը։ Ես մեկնում եմ Ռուսաստանի խորքերը, Սիբիր, Չումենսկի օբլաստ, Խանտիմանսկի օկրուգ։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Եվ մեր ծրագրի ավարտին նորից ծանոթացնեմ օրվա լուրերին։ Այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը երկօրյա այցով մեկնել է Աֆղանստան, նախարար այցելելու է հայկական զորախմբին, որը տեղակայված է Կունդուզ քաղաքում։ Սեյրան Օհանյանը հանդիպումներ է ունենալու Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի ուժերի հրամանատար ԱՄՆ զինված ուժերի գեներալ Դեյվիդ Պետրեուսի, Աֆղանստանի պաշտպանության նախարար Աբդուռահիմ Վարդակի եւ այլ բարձրաստիճան զինվորական պաշտոնյաների հետ։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունը։ Աբխազիայի առաջնորդ Սերգեյ Բագապշը եւ Հարավային Օսիայի առաջնորդ Էդվարդ Կոկոյտին ուրբաթ օրը Կարակասում հանդիպել են Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսի հետ։ Հանդիպման ժամանակ Չավեսը նրանց խոստացել է աշխատանքներ տանել, որ լատինաամերիկյան այլ երկրներ նույնպես ճանաչեն Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Մինչ այժմ Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անկախությունը ճանաչել է 4 երկիր՝ Ռուսաստանը, Վենեսուելան, Նիկարագուան եւ Խաղաղ Օվկիանոսյան Նաուրու կղզին։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը հայտարարեց, որ Ռուսաստանի նախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևը միացել է ԱՄՆ-ին և ստեր է տարածում Իրանի միջուկային ծրագրի մասին։ Իրանի իսկն ալերատվական գործակալության փոխանցումը Ահմադինեջադը ասել է, թե Մեդվեդևը դարձել է Վաշինգտոնի բեմադրած քարոշչական դրամայի մասնակիցը։ Անցաճապատ Մեդվեդևը հայտարարել էր, որ Իրանը մոտ է միջուկային զենքի համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիաների ստեղծմանը։ Իսկ այսօր Իրանի ատոմային գործակալության ղեկավարը հայտարարեց, թե Իրանում հիմնադրամ է ստեղծվել միջուկային սինթեզի ոլորտում ուսումնասիրությունների համար։ Հիմնադրամին հատկացվել է $8 միլիոն, ծրագրում ընդգրկված են 50 գիտնականներ։ Միջազգային լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ միջուկային սինթեզը հանդիսանում է էներգիայի հզոր աղբյուր և կարող է օգտագործվել միջուկային զենք ստեղծելու նպատակով։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը այսօր կարճատև այցով մեկնել է Ուկրաինա, Ղրիմում Յալթա հանգստավայրում նա հանդիպում է Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հետ։ Քննարկվող հարցերի շարքում է նաև ռուսական Գազպրոմ և ուկրաինական նեֆտ-գազ ընկերությունների միաձուլման հնարավորությունը։ Մինչ պաշտոնական հանդիպումը Պուտինը այցելել է Ղրիմում անցկացվող մոտոցիկլիստների մի հավաքի, ռուսաստանի վարչապետը այստեղ է եկել երեկակնանի Harley Davidson մոտոցիկլով։ Այսօր առավոտյան Ռուսաստանի Սամարա քաղաքի շուկաններից մեկում հրաձգություն է տեղի ունեցել, 2 մարդ է սպանվել, 5-ը վիրավորվել են։ Այսօր Հայաստանի նախագահը մեկնել է Արցակուրթի, նախագահի մամուլի ծառայությունը մեկ նախադասությամբ տեղեկացնում է, որ Սերժ Սարգսյանը Արցակուրթի մի մասը կանցկացնի արտերկրում։ Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղը երեկոյան ժամը 7:00-ին։